VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar VOA. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC untuk hari Selasa 10 Januari 2023. Sebuah gempa bumi mengguncang Indonesia dan juga Timor Leste. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Selain itu, VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda dari internasional. Di antaranya, Biden mengunjungi perbatasan Amerika-Meksiko di tengah pembatasan imigrasi baru.
Who attempt to cross our border without authorization will be swiftly expelled to Mexico, which will accept returns of 30,000 individuals per month.
Selain itu, Malaysia berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara.
11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti.
Jangan lupa pendengar siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Dan sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia. Gempa bumi kuat bermagnitudo 7,6 mengguncang jauh di dasar laut di lepas pantai Indonesia dan Timor Leste pada Selasa pagi. Demikian dilaporkan Survei Geologi Amerika atau USGS. Pusat gempa berada di 427 km sebelah selatan Pulau Ambon pada kedalaman 95 km, kata USGS. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan beberapa gempa susulan dengan magnitudo 5,5. Menurut BMKG, getaran dirasakan di Pulau Timor, Kepulauan Maluku, dan Papua. Namun tidak ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa. Badan Geofisika Indonesia awalnya memperingatkan tentang potensi tsunami, namun kemudian mencabut peringatan itu. Gempa itu terasa hingga ke Darwin, ibu kota wilayah utara Australia, di mana sedikitnya 1,000 orang melaporkannya ke Badan Geoscience Australia. Pihak berwenang Brasil bersumpah pada Senin untuk melindungi demokrasi dan mengutuk aksi terorisme. Seruan itu dikeluarkan sehari setelah ribuan pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro menyerbu dan merusak gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan kantor kepresidenan negara itu di ibu kota Brasilia. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva meninjau gedung-gedung yang rusak berat pada Minggu dan memberlakukan intervensi keamanan federal di distrik federal kota itu. Ia bersumpah untuk menyeret para perusuh ke pengadilan dan berjanji akan menghukum polisi yang gagal menghentikan para pengunjuk rasa.
Como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente.
Sementara itu, Bolsonaro yang kini tinggal di Orlando, negara bagian Florida, Amerika, membantah menghasut para pendukungnya dan mengatakan bahwa para perusuh telah kelewat batas. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memanggil diplomat paling senior di Kedutaan Besar Iran di London pada Senin setelah pihak berwenang Iran mengeksekusi pengunjuk rasa Mohammad Mahdi Karami dan Sayed Mohammad Hosseini. Sejak kematian seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun, Mahsa Amini, pada September lalu, Inggris mengatakan telah memberlakukan lebih dari 40 sanksi terhadap pejabat terkemuka di Iran atas peran mereka dalam pelanggaran HAM yang serius. Kedua pria itu digantung pada Sabtu karena diduga membunuh seorang anggota pasukan keamanan dalam protes-protes pasca kematian Amini. Eksekusi terbaru itu membuat jumlah pengunjuk rasa yang dipastikan telah dieksekusi pasca kerusuhan bertambah menjadi 4 orang. Setahun setelah Australia mendeportasi juara tenis Serbia Novak Djokovic karena menolak divaksinasi, para pejabat turnamen Australia Terbuka mengatakan para pemain tahun ini tidak akan dites COVID-19 dan bahkan akan tetap diizinkan bertanding meski mengidap virus itu. Direktur turnamen Craig Tilley mengatakan kepada wartawan Senin bahwa mereka mengimbau para pemain dan staff untuk tidak datang jika merasa sakit, tapi mereka tidak akan dites. Dan apabila sudah dites, mereka tidak akan diminta untuk mengungkap statusnya. Tili mengatakan turnamen itu hanya ingin mengikuti perkembangan terbaru dalam masyarakat. Kebijakan baru ini sangat berbeda dari protokol ketat 2 tahun terakhir ketika para penonton ditiadakan, pertandingan dimainkan dalam gelembung biosecure, dan juara turnamen 9 kali Novak Djokovic tidak diizinkan bertanding. Sebuah dewan juri khusus di Atlanta telah menyelesaikan tugasnya. Mereka menyelidiki apakah mantan Presiden Amerika Donald Trump dan sekutu-sekutunya melakukan suatu tindak kriminal ketika mencoba membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 di negara bagian Georgia. Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County, Robert McBurney, yang mengawasi panel tersebut, mengeluarkan perintah pada Senin untuk membubarkan dewan juri khusus itu. Perintah 2 halaman itu mengatakan para juri itu telah menyelesaikan laporan akhir dan bahwa mayoritas hakim pengadilan tinggi daerah itu memilih untuk membubarkan dewan juri khusus itu. Berakhirnya dewan juri khusus tersebut membuat penyelidikan selangkah lebih dekat dengan kemungkinan dijatuhkannya dakwaan kriminal terhadap Donald Trump dan lainnya. Keputusan mengenai apakah akan mengupayakan dakwaan dari dewan juri biasa akan diserahkan kepada Jaksa Wilayah Fulton County, Fanny Willis. Demikian VOA Headline News. VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden meninjau kota perbatasan Amerika El Paso di Texas Minggu sore sebelum melakukan perjalanan ke Mexico City untuk bertemu dengan para pemimpin Amerika Utara. Ini adalah perjalanan pertama Biden ke perbatasan barat daya itu sejak ia menjabat. Laporan Alin Barres disampaikan Puspita Sariwati.
Dalam kunjungan pertamanya ke perbatasan sebagai presiden, Biden memeriksa pelabuhan masuk yang sibuk dan berjalan dengan petugas patroli perbatasan di sepanjang tembok perbatasan yang memisahkan Amerika Serikat dan Meksiko. Meskipun presiden meninjau pusat migran setempat, ini adalah yang paling dekat dengan lokasi tempat sekitar 400 migran bermukim di trotoar di luar sebuah gereja di El Paso, Texas. Seorang imigran asal Venezuela, Jeremy Mejia, mengatakan,
"Saya punya dua anak. Saya ingin memberi kualitas hidup yang lebih baik bagi mereka. Di sini, kami telah dirampok dan dianiaya. Tidak ada hak asasi manusia bagi kami di sini."
Kunjungan Biden ke perbatasan AS Meksiko berlangsung setelah pemerintahnya mengumumkan proses baru untuk masuk secara legal ke AS bagi para migran dari Nicaragua, Kuba, Venezuela, dan Haiti. Pemerintah juga memperluas penegakan perbatasan agar memungkinkan migran dari 4 negara yang masuk AS tanpa izin itu segera dipindahkan ke Meksiko. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas, mengatakan,
"Effective immediately, citizens from Venezuela."
Segera diberlakukan bagi warga negara dari Venezuela, Nicaragua, Kuba, dan Haiti yang mencoba melintasi perbatasan kami tanpa izin. Mereka akan segera dipindahkan ke Meksiko yang akan menerima pengembalian 30 ribu migran per bulan karena gagal menggunakan jalur baru ini dari negara asal mereka.
Partai Republik terus mengkritik pendekatan Biden terhadap keamanan perbatasan. Gubernur Texas, Greg Abbott, mengirim surat kepada Biden yang menguraikan rekomendasinya untuk keamanan perbatasan.
Also, this is nothing but for show.
Proses baru itu hanyalah untuk menunjukkan, kecuali ia mulai menegakkan undang-undang imigrasi yang sudah ada di Amerika yang terkandung dalam surat yang diberikan kepada Presiden hari ini.
Jaringan perbatasan untuk HAM, Fernando Garcia, mengatakan,
"Saya pikir Presiden tidak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi di perbatasan. Kami harap ia punya waktu lebih banyak sebelum mengumumkan rencana apapun. Sayangnya, dia tidak melakukannya."
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendukung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang menolak untuk menerima kekalahan dalam pemilihan Presiden Oktober lalu menyerbu gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan pada Minggu, seminggu setelah pelantikan saingannya yang berhaluan kiri, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leonard Triono.
Ribuan pengunjuk rasa melewati barikade keamanan, memanjat atap, memecahkan jendela, dan menyerbu gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan Brasil. Ketiga gedung itu diyakini sebagian besar kosong pada akhir pekan. Banyak di antara penyerbu percaya bahwa hasil pemilihan presiden negara itu dicurangi atau tidak dapat dipercaya. Sebagian pengunjuk rasa menyerukan intervensi militer untuk mengembalikan mantan Presiden Bolsonaro yang berhaluan kanan ke tampuk kekuasaan atau menggulingkan Lula dari kursi kepresidenan. Pihak berwenang Brasil membersihkan puing-puing pada hari Senin di ketiga gedung tersebut. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mengatakan hari Minggu bahwa para pengunjuk rasa yang menyerbu lembaga-lembaga pemerintah serta mereka yang membiayainya akan dihukum. Pendukung Jair Bolsonaro, pendahulu da Silva, yang menolak menerima kekalahan dalam pemilu itu melakukan penyerbuan pada hari sebelumnya. Serbuan itu terjadi hanya seminggu setelah pelantikan da Silva, yang dikenal sebagai Lula, yang menyebut para pengunjuk rasa sebagai fasis fanatik. Dalam konferensi pers, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan,
"Saya ingin memberitahu Anda, semua orang yang melakukan itu akan ditemukan dan akan dihukum. Mereka akan melihat demokrasi menjamin hak atas kebebasan, kebebasan berkomunikasi, kebebasan berekspresi, tetapi juga menuntut agar orang menghormati institusi yang diciptakan untuk memperkuat demokrasi."
Sementara itu, Menteri Kehakiman Brasil Flavio Dino mengatakan 200 pengunjuk rasa telah ditangkap dan kemungkinan lebih banyak akan ditahan. Dino menyebut peristiwa itu sebagai terorisme dan kudeta. Dia menambahkan bahwa sebagian besar orang Brasil tidak ingin jenis momok kegelapan ini diterapkan dalam kehidupan di Brasil. Dalam jumpa pers, dia menegaskan,
"E acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral."
Kami tegaskan ini bukan soal kelangsungan proses pemilu. Ini adalah terorisme, ini adalah kudeta, dan kami yakin sebagian besar, jika tidak semua orang Brasil, tidak ingin jenis momok kegelapan ini diterapkan dalam kehidupan di Brasil.
Pada hari Senin, mata uang Brasil jatuh setelah terjadinya penyerbuan itu. Real Brasil anjlok 1,1%, saham turun 0,6%, meskipun saham perusahaan minyak besar milik negara, Petrobras, dapat mengimbangi sebagian kerugian dan hanya turun 0,2% karena harga minyak dunia yang melonjak. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
The Voice of America.
Malaysia menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara yang berlokasi di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Apa alasan para pengusaha negeri jiran tertarik menanamkan modalnya di IKN Nusantara? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 9 Januari menyaksikan langsung serah terima 11 Letter of Intent atau LOI atau Surat Pernyataan Minat yang telah ditandatangani untuk berinvestasi dalam pembangunan megaproyek IKN Nusantara. Serah terima LOI tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyambut baik minat para pengusaha negeri jiran tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara.
"Saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru Nusantara. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti."
Selain 11 LOI tersebut, kedua negara juga menandatangani sejumlah MOU di berbagai bidang seperti perkapalan, pembiayaan ekspor-impor, energi hijau, serta pengembangan industri baterai. Anwar mengatakan, minat untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN merupakan langkah dan sikap terbuka sektor swasta Malaysia. Selain itu, minat investasi tersebut juga dilakukan untuk mendorong perekonomian wilayah Sabah dan Sarawak yang berdekatan dengan Kalimantan.
Dan hari ini, satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak. Kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna.
Pengamat tata kota Yayat Supriyata mengatakan, dengan adanya letter of intent yang telah ditandatangani oleh Malaysia menunjukkan bahwa sebenarnya minat investor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan Nusantara cukup tinggi. Meskipun LOI tersebut baru sebatas minat untuk berinvestasi, Yayat mengatakan bahwa itu merupakan langkah awal yang cukup positif. Menurutnya sangat wajar apabila para investor tersebut baru menyepakati LOI terlebih dahulu. Semua investor, katanya, pasti akan menunggu dan melihat dinamika proses pembangunan IKN Nusantara terlebih dahulu sebelum menggelontorkan dana.
Semua by process, nggak mungkin lah tiba-tiba langsung ikut berinvestasi. Kan dia akan lihat dinamika perkembangan kotanya, dinamika penduduknya, dilihat sebagai supply dan demand. Kalau kamu ingin membangun sesuatu di daerah yang sama sekali tidak ada apa-apa, pasti tidak ada yang mau investor. Investor juga tidak akan mau terlibat dalam risiko pembangunan yang katakanlah masih memerlukan satu wujud, ya, perwujudan gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.